В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чому у промислових містах України обирають політиків епохи Януковича?
Коли безпосередньо перед виборами роздаються матеріальні допомоги, хай навіть з міського бюджету, але це є фактично підкуп.
Не мені судити, всі мене є бездоганні.
Чому відправили у відставку генерального прокурора Шокіна?
Цей провал відбувся тому, що Шокін, котрий на 5 тисяч осіб скоротив прокуратуру, тим не менше не отримав від бюджету підвищення заробітних плат.
Які завдання ставить громадянське суспільство перед новим генеральним прокурором?
Він має витягнути систему прокуратури з повної недовіри в систему, коли до дій одного з основних органів забезпечення верховенства права буде довіра.
Про це далі говоримо у програмі «Свобода за тиждень». Батько колишнього керівника Дніпропетровщини Олександра Вікола Юрій залишиться мером Кривого Рогу. За нього мешканці цього міста віддали близько 3/4 своїх голосів. Новий висуванець самопомочі, народний депутат Семен Семенченко, отримав лише 11% голосів. Вибори у Кривому Розі були повторні через зафіксовані порушення. Проте кандидат, на стороні якого були виявлені порушення, відсторонений не був. Натомість самопоміч замінила кандидата Мілобога на відверто слабшого кандидата. Чому це сталося і що означатимуть ці вибори для Кривого Рогу та для України в цілому, Олександр Лащенко говорить з народними депутатами від самопомочі Любомиром Зубачем та Юрієм Мірошніком від опозиційного блоку.
Зараз не шкодує самопоміч, що Семенченка поставила замість пана Милобога, який чинив такий опір Вілкулу старшому тоді?
Самопоміч з самого початку говорила, що насправді справа не в персоналіях. Первинно боротьба в Кривому Розі йшла за чесні і справедливі вибори. Тому не стояло питання, чи це Милобог, чи це Семенченко. Тобто, в першу чергу важливо, що ми добилися позачергових виборів. І в тих виборах взяв участь кандидат від самопомочі. Стосовно пана Юрія Милобога, це було його особисте рішення.
Тобто він запропонував, щоб замість нього саме Семенченко був цього разу?
Так, він.
Це правда?
Це абсолютна правда. Я сам цьому свідок, тому що це відбулось на з'їзді політичної партії об'єднання «Самопоміч», коли він в частині різне з'їзду взяв слово і сказав, що він не готовий брати участь у цих позачергових виборах, і сам запропонував Семена Семенченка.
Хоча зараз, до речі, даруйте трошки вас перебію, за підсумками цього голосування, Юрій Милобог, його заяву наводить агенція «Український новин», «Укрінформ». Він скаже, що от, да, помилка була. Іногородні – це найкращий варіант для участі в виборах в Кривому Розі виявився. Зараз каже Малобог.
Як показує результат, Семен Семенченко на цих виборах він взяв більший результат. Він набрав 91 тисячу голосів виборців. Це більше, ніж було у пана Юрія Милобога. Але, знову ж таки, я повторюю, питання не персоналій, питання принципу, питання виборчої кампанії. І, власне, сьогодні важливо говорити про те, як проходила ця виборча кампанія, і коли перший раз відбувалися вибори, і зараз, і чому ніхто не був покараний після перших виборів, що стало наслідком можливість цих людей, які не були покарані, проводити передвиборчу кампанію абсолютно в руслі фальсифікації і руслі порушення чинного.
Ви погоджуєтеся з висновком Олексія Кошеля з КВУ, що, мовляв, оці вибори от напередодні, вони відбулися за калькою, як у часи режиму Януковича відбувалися.
Абсолютно. Це є така реінкарнація, повернення в минуле. Ну, як можна? Це є тільки кілька фактів наведу. Коли безпосередньо перед виборами роздаються матеріальні допомоги, хай навіть з міського бюджету, але це є фактично підкуп. На це пішло 80 мільйонів гривень на, ну, нібито допомогу малозабезпеченим громадянам. Зрозуміло, що це насправді є підкуп чинного міського голови.
З як, боку з,
ну,
чинного міського
який
голови.
Був кандидатом, угу. І який є міський голова, який розпоряджається тими коштами. Як можна охарактеризувати масове підвезення виборів в день голосування? Коли весь громадський транспорт, мабуть, був знятий з своїх маршрутів, і забезпечилась доставка виборців на виборчій дільниці. Не кажучи вже про сам перебіг виборчої кампанії, коли люди абсолютно робили цинічні речі, я говорю, наприклад, про бігборди, які були в місті. Так, коли протиставлялися, наприклад, говорили про якийсь там галичанський порядок.
Було таке?
Це бігборди, які були фізично...
Просто хоча пана Юрія надати слово, так?
Це, в принципі, це називається розпалювання ворожнечі. Це є сепаратизм. Куди дивляться правоохоронні органи? Єдине питання.
На ваш погляд, пане Любомир, опозиційний блок в цьому брав участь, хоча цього разу Юрій Вілкул не був представником опозиційного блоку на виборах?
Ну, всі прекрасно розуміють, що це одна... єдина давня команда, тому...
Пане Юрію, ви одна єдина команда. От нібито ви так от в Кривому Розі вибори провели за калькою з режиму Януковича. Ну,
я вибори не проводив. Я,
ну, не ви особисто.
От щойно отримав останню інформацію з приводу того, які там підбивають підсумки попередньо наші виборчі комісії. 73,09 за Юрія Вілкула і 11,74 за Семена Семенченка і 4,3 за Миколу Колесника. От така, принаймні, інформація у мене є. Що стосується самих виборів, ну, ви знаєте, мені прикро, коли взагалі є порушення, коли йде нечесна боротьба.
Ви знаєте їх наявність цього разу в Кривому Розі?
Я ще раз кажу, я не брав активної участі в цій кампанії, і не тільки тому, що Юрій Вілкул балотувався як незалежний кандидат, але й тому, що ми працювали дуже зараз активно в Раді, особливо останній тиждень. От, тому у мене не так багато інформації, можливо, як у Любомира. Разом з тим, я хочу лише розставити правові акценти і сказати свою думку в цілому про ці вибори. Ці вибори, м'яко кажучи, дуже сумнівні були з самого початку, коли їх призначали. Вони є... незаконні.
Повторні саме маєте
так,
на увазі?
Повторні, звичайно. Вони є незаконні. І це, ну, я вважаю, що певна пляма на репутації діючої влади. Тому що, якщо ми будуємо демократію в країні, то ми повинні поважати вибір наших громадян. Разом з тим, не мені судити, всі ми не є бездоганні. Єдине, що не хотів би, щоб ми когось робили білим, а когось брудним. Як показала дійсність сьогодні економічна, соціальна і політична, абсолютно білих немає. Друге, на що я хочу звернути увагу, це от тут акцентувалося на тому, що підвоз виборців до дільниць є порушенням. З точки зору закону це не є порушенням. Якби, умовно кажучи, було, я не знаю, фальшування їхньої волевиявлення, це було би порушенням. Що стосується доставки громадян до виборчих дільниць, вона передбачена на всіх виборах, вона була в різній кількості, вона застосовувалась. І по великому рахунку, навіть в демократичних країнах, один з останніх фінальних етапів будь-якої виборчої кампанії – привести своїх прихильників на виборчі дільниці. Що стосується матеріальної допомоги, вона теж застосовувалась і застосовується і сьогодні. На жаль, і в цьому сенсі я погоджуюсь з коментарем Левка, що це традиції, з якими треба, напевно, сьогодні вже залишати їх в минулому.
Це сама сумна, славна, звісно, гречка, зокрема.
Ні.
Не тільки. Гречка, допомога з боку місцевої влади,
це наприклад. Абсолютно, мало того, рішення не кандидата, рішення міської ради, це робиться за рахунок бюджетних коштів, малозабезпеченим треба допомагати і так далі. Але це певною мірою, з точки зору стандартів демократії, воно виглядає не зовсім, це не є порушення закону, але виглядає, ну, скажімо так, викликає запитання, і тут справедливо говорить Любомир. Що стосується, разом з тим, я впевнений, що оті сукупність факторів, про які Левко говорив, що це був кандидат не з місцевих, а там було певне налаштування. Да. От. І те, що мені здається, я знову ж таки не маю соціології, але те, що людей дещо образило, що їхній вибір не визнали.
Коли Малобога поміняли, і, так ви вважаєте?
Ні, я маю на увазі, що призначили повторні вибори. Людям було неприємно. Ми зробили вибір, а нас через коліна ламають. Це могло теж мобілізувати певною мірою виборців. Знову ж таки, найголовніше, от для мене опора, бо це така потужна мережа, вона підтримується донорами в тому числі, яка сказала про те, що вони ж фіксують, у них є просто багато дуже спостерігачів, що порушень, які би суттєво вплинули на результати волевиявлення громадян, а це найголовніше. Екзит-поли, соціологія. В даному випадку немає розбіжностей. Тобто Юрій Вілкул переміг на цих виборах відповідно до волі виборців.
Так, панове, я от так нагадаю, що сьогодні в студії народні депутати Юрій Мірошніченко від опозиційного блоку і обранець самопомощі Любомир Зуби. Ще раз наведу цитату із соцмережі Фейсбук вашої колеги по Верховній Раді, представниці пропрезидентського блоку Петра Порошенка Ірини Геращенко. От сьогодні вона прокоментувала ці підсумки виборів у Кривому Розі.
Мені соромно за Самопоміч, це ж треба так не поважати місто, щоб виставити в кандидати пройдисвіта, людину без біографії, без досвіду, без освіти, без професії, лжеофіцера і афериста, який збрехав ЦВК при подачі документів. Вілкул – це чиста ганьба, звичайно, але коли партією, що блокувала трибуни і спала в коридорах Верховної Ради типу за Кривий Ріг, було на старті створено передумови для обрання саме Вілкула, то виникає питання, навіщо ви влаштували цю ганьбу, взяли і зробили?
Пане Любомире, що скажете у відповідь на такі твердження?
Ну, я не буду ставати на рівень тих емоцій, які там, очевидно, присутні. Інакше я пояснити зміст цього висловлювання не можу. Але, по суті, хотів би сказати наступне. На превеликий жаль, наші колеги, колишні колеги з коаліції, вони під час цієї виборчої кампанії...
Тоже колишні?
Колишні, так. Безумовно, ми вийшли з коаліції. Вони самоусунулись від цього процесу, вони не висунули своїх кандидатів, вони жодним чином не допомогли, фактично давши зелене світло чинному міському голові. Стосовно результату Самопомочі, хотів би ще раз наголосити. Для нас... В першу чергу важливо було відстояти право громади вибрати свого мера, тому що були підставні міркування про те, що вибори в перший раз
були... Олімпійський принцип, пане Любомире, головне не перемога, а участь.
Ні, абсолютно. Я закінчу свою
думку. Будь ласка, даруйте.
З вашого дозволу.
Будь ласка.
Тобто, первинно для нас було відстояти право для громади здійснити свій вибір. Це ми забезпечили. Стосовно позачергових виборів. По-перше, я вважаю, що ця виборча кампанія, вона так чи інакше, навіть при тому, що пан Вілкул, очевидно, буде оголошений міським головою, вона принесла свій результат. І принесла свій результат в частині розширення роботи демократичних партій на Східній Україні. Це показує і наш результат. Той самий Семен Семенченко набрав більше голосів, ніж пан Милобог в перших виборах. Тому це є певний етап нашої партійної роботи. І я вважаю, що насправді чудес не буває. На превеликий жаль, люди тривалий час, перебуваючи роками під впливом матеріальних допомог, зомбування, зовнішньої реклами і інших речей, які просто навіяли їм певні думки, свідомість так швидко не міняється. Тому це є процес, це є еволюція, і ми, як Самопоміч, ми йдемо цим шляхом, ми не боїмось відповідальності, як, наприклад, блок Петра Порошенка, який просто вмив руки і відмовився від участі виборів. Тому все нормально. Все нормально. Я думаю, що на наступних виборах ми покажемо ще кращий результат.
Про вибори у Кривому Розі Олександр Лащенко говорив з народними депутатами від Самопомочі Любомиром Зубачем і Юрієм Мирошніченком від опозиційного блоку. Генеральний прокурор Віктор Шокін нарешті пішов у відставку. У вівторок Верховна Рада дала згоду на звільнення президентом України Петром Порошенком генерального прокурора. А перед своєю відставкою генпрокурор встиг звільнити з посади свого заступника і водночас прокурора Одеської області, одного із найбільших соратників одеського губернатора Михайла Саакашвілі Давіда Саквареліца, якого розглядають як головного реформатора у межах нинішньої Генеральної прокуратури. Докладніше про те, чого можна очікувати від змін у Генеральній прокуратурі, Віталій Портников говорив із народними депутатами від блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком та від Самопомочі Вікторією Войцицькою. А розпочали вони розмову з того, що сказав про відставку Шокіна лідер фракції блоку Петра Порошенка у парламенті Юрій Луценко.
Він перший прокурор, який насмілився почати реформувати прокуратуру. Да, саме він змінив структуру, да, саме він пішов на відкриті конкурси генеральних прокурорів, але найбільшою його проблемою і найбільшим його бідою став провал реформи місцевої прокуратури. Колеги, якщо ми до кінця чесні, то маємо сказати, цей провал відбувся тому, що Шокін, котрий на 5 тисяч осіб скоротив прокуратуру, тим не менше не отримав від бюджету підвищення заробітних плат. Всі ми винні в тому, що прокуратура не стала органом справедливості і законності України.
Ну, от виявляється, в чому проблема. Це в тому, що генеральний прокурор не зміг підняти зарплату своїм підлеглим. Це, до речі, проблема всієї управлінської системи, але я не думаю, що це єдина проблема генеральної прокуратури. Важливим є інше. А взагалі парламент в тому складі, в якому він відправив відставку генерального прокурора, може призначити нову кандидатуру? Тут є важливий момент. От, пані Вікторія, ваша фракція голосувала за відставку Шокіна, але ви в опозиції. Тут виникає питання, чи готові підтримати того кандидата, який запропонує президент. Якщо так, то на яких умовах?
Перш за все, треба зазначити, що об'єднання «Самопоміч» не голосувало за Шокіна тоді, коли він був призначений. Це була наша абсолютно принципова позиція. Ми проти призначення будь-яких кумів, сватів, братів і так далі. Особливо, коли є питання до кандидата на той момент, а потім вже діючого генерального прокурора, щодо його статків його сім'ї і так далі. І ми не бачили в ньому дійсно того кандидата, який би міг би зробити повноцінну реформу. Щодо обрання нового генерального прокурора, то наша позиція тут дуже проста. Ми не хочемо повторення історії із Махницьким, Гетеєм, Шокіним. Ми хочемо, щоб відбір кандидатів, не одного кандидата, кандидатів на посаду генерального прокурора відбувався принципово відкрито і залученням громадськості, і з формуванням лонгліста і шортліста, із якого потім президент може вибрати кандидатуру і її внести як на подання в Верховну Раду. Тобто ми хочемо змінити повністю саму парадигму призначення відбору і призначення генерального прокурора. Бо вже історія показала, що довіри, на жаль, нашому головнокомандуючому і керівнику нашої держави немає. Всі його призначення, які були, вони, на жаль, не продемонстрували готовність реформувати, змінювати прокурорську систему. І те, що сьогодні відбулося з Саакашвілі, це реваншизм. Це реальна система сама починає поїдати тих, хто міг би реально втілити абсолютно нові, принципово нові підходи в роботі генеральної прокуратури.
Олексій, от мені, скажімо, дуже подобається процедура, яка таку пропонує Вікторія, не буду приховувати.
Ну, але мені, я, ще й
Єврооптимісти, Єврооптимісти тих самих, але вона поза конституційними нормами. І отут питання, як схрестити, умовно кажучи, конституційні норми, які чітко кажуть, що людина, яка пропонує парламенту кандидатуру генерального прокурора, є президент України, і разом із цим бажання громадськості взяти участь в цьому виконанні повноважень президента. У кого є мандат від народу? У загальнонародно обраного президента чи у громадськості, яка теж вважається представником народних інтересів? Тут важливо зрозуміти.
Я за те, щоб виконувати Конституцію. Згідно Конституції України, вносить кандидатуру генерального прокурора президент України. Як він до цього готується, як він проводить відкритий конкурс, закритий конкурс, це його справа, це Конституція, визначені його повноваження. Так у всьому світі. Президент Сполучених Штатів Америки ось нещодавно обрав нового члена Верховного суду Сполучених
Штатів
Америки.
Хоча там були серйозні зауваження, що не варто це робити перед закінченням його каденції.
А це не має значення, він прийняв рішення згідно Конституції, він не проводив якогось громадського обговорення, він не створював якусь громадську комісію, яка обирала суддю. Він, як президент, який має на це конституційне повноваження, якого на це обрав народ Сполучених Штатів Америки, прийняв рішення. Те ж саме, що стосується України. У нас є президент, його обрали люди. Буде інший президент, бо він інакше буде це робити. Цей президент обирає людину і пропонує її парламенту. І така процедура, іншої нема. Точно так же можна сказати, що народні депутати ж можуть відмовитись, да, там, голосувати, чи вони можуть сказати, ми цю кандидатуру хочемо заслухати громадськість. Це вже є право народних депутатів. Як вони будуть підходити до голосування чи не голосування за цю кандидатуру. Але це конституційне право президента внести кандидатуру.
Але з іншого боку, погодьтеся, що з таким підходом, і от підходом, який ви чули від пані Войціцької, просто не можете не знайти в парламенті ніяких голосів за кандидатуру генерального прокурора України. І та генеральна прокуратура буде очолюватися виконуючого обов'язки керівника відомства, я не знаю, там ще півроку.
А може це її план насправді?
А може це її план насправді?
А я думаю, що насправді парламент створений і існує для того, щоб шукати компроміс. Це є майданчик, на якому різні політичні сили шукають компроміс. Якщо ми не здатні або хочемо шукати компроміс, то не треба тут нікого звинувачувати і перекладати з больної голови на здорову.
Правильно, такий компроміс передбачає, що найменше опції. І коли просто беруть і ставлять перед фактом, що є тільки одна кандидатура, то це не компроміс. Це є позиція...
Ну як, я вибачаюся, як зробила Самопоміч в Кривому Розі? Був Міллабок, ви його якось посунули і взяли і поставили іншу кандидатуру, Семенченка, ні місцевого, нічого. Він набрав 7 разів менше, ніж Вілку. Ось все закінчилось на цьому. Угу. Ну, це альтернативи.
Це окрема тема для розмови.
Але повертаючись, все ж таки, до теми Генеральної прокуратури, ми маємо все ж таки обговорити той сюжет, який був зранку, який був дивний, правда, що перед своєю відставкою Генеральний прокурор все ж таки вирішив звільнити з посади свого тепер вже колишнього заступника і прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе, причому там серйозно було звільнені з величезною кількістю претензій, які можуть стати підставою для подальшого, я б сказав, процесу відповідальності пана Сакварелідзе. І це безпрецедентний для мене випадок, скажімо, коли за кілька годин до відставки керівник відомства звільняє свого заступника. Я такого не пригадую. Може, ви пригадуєте?
Я думаю, ми бачимо особистісний конфлікт між Шокіним, Сакварелідзе, і Шокін, якого вже відправляють відставку, вирішив таким чином грюкнути дверима. Звичайно, це є... Ну, як на мене,
особисте бажання, пане Шокіна.
Да, я 100% в цьому впевнений. І я хочу, ну, я думаю, що це не прикрашає пана Шокіна. І, напевно, це ще раз підтверджує, що ми правильно прийняли рішення щодо відправлення його у відставку.
Тобто пан Сакварелідзе може бути відновлений на посаді наступного генерального прокурора?
Це залежить від того, хто буде наступним генеральним прокурором, і як він бачить кадрову політику.
А ваша політична сила, яким чином буде до цього ставитись? Ви будете ставити питання про поновлення Сакварелідзе на посаді?
Це питання не до нашої політики.
Ну, чому ви можете
це
зробити заяву?
Прокурора.
Ну, я розумію, але саме безпосередній керівник вашої політичної сили призначає, подає до Верховної Ради на призначення
голосування. Ні, не безпосередній,
голосування. Посередній. Ну, посередній, через Верховну Раду. Тим не менше, ваша політична сила збирається робити якусь заяву і давати оцінку тому, що сьогодні сталося стосовно Сакварелідзе?
Ми домовились з президентом, що коли він буде визначатись по кандидатурі наступного генерального прокурора, ми зустрінемось з ним і проведемо консультації, і в тому числі, звичайно, ми проговоримо питання Сакварелідзе, що він там накоїв чи не накоїв, чому звільнений і чи може він бути повернутий.
Просто насправді Сакварелідзе – це один же ж із.
Да.
Ми пам'ятаємо історію з Касько, ми пам'ятаємо всі інші дії, які стосувалися саме так званих реформ в Генеральній прокуратурі. Тому тут дуже важливо підійти до цього питання комплексно.
А в мене є юридичний момент, який потрібно з'ясувати. Не знаю, чи ми його знаємо всі. Виконуючи обов'язки Генерального прокурора взагалі може призначати заступників? Я не впевнений.
Я не знаю відповіді на це.
Ну, це важливе питання, да? Тому що таким чином, якщо Генеральний прокурор не буде затверджений, а я чомусь вважаю, що Генеральний прокурор в Україні не з'явиться в найближчі місяці, то через там півроку чи через скільки нікому не буде вже цікаво, хто там був заступником, а хто не був. Це просто вже час сплине.
Ну, я можу вам сказати одне, що якщо б було бажання, то ми разом із відставкою побачили щонайменше кандидатуру.
Це була так, пропозиція, до речі, фракції Народного фронту, скільки пам'ятаю.
А зараз ми з вами фактично статус квоз.
Дякую. Я вважаю, що це було б взагалі для України нереально. Якщо б президент ще відразу сказав кандидатуру, то знайшлось би відразу багато тих, кому вона не подобається, і хтось би взагалі не проголосував за відставку Шокіна. Тому треба робити степ-бай-степ. Ми відправили відставку пана Шокіна. Наступним питанням розглянемо кандидатуру нового генпрокурора.
Але коли ми Шокіна призначали, у нас все відбувалося фактично одночасно. Тобто у нас не було ніяких проблем.
Може, тепер
тому...
Ні, я вибачаюся. Але коли ми Ярему відправляли у відставку, в нас прізвища Шокін не було.
Давайте у вас не було, нам пішли вже на фракції про це сказали.
Та ваша фракція знає все краще за всіх.
Дякуючи вам, в першу чергу, великим фракціям.
Давайте послухаємо дзвінок.
Здравствуйте. Господин Гончаренко, я так поняла, вы на полном серьезе привели пример выборов вчера в Кривом Роге как торжество демократии. 70% чуть-чуть вилку не дотянул до результатов Лукашенко и Путина. Так что есть еще над чем работать. Эти 70% в результате того, что в октябре не наказали фальсификатора выборов. А что касается кандидатуры на пост генерального прокурора, так я думаю, у Порошенко там много. И кумив, и сватив, и братьев, и любых друзей, и этих партнеров по бизнесу, которые по сути, конечно, подельщики. Друзьями их не назовешь. Так что просто он еще не поймет, кого из них все хороши, как на подбор.
Я могу ответить?
Ну, звичайно, будь ласка, відповідайте.
Я вспомнил Кривой Рог, потому что коллега вспоминал о том, как отбираются кандидатуры. И да, я считаю проблемой, что главным кандидатом от демократических сил стала неудачная кандидатура, которая набрала мало голосов. То, что произошло в Кривом Роге, на самом деле, это очень болезненное поражение для всех демократических сил. И это, к сожалению, нам еще раз показывает, что на досрочные выборы идти нам нельзя. Потому что сегодня это может быть закончиться очень плохо.
Я маю тільки сказати, що слухачка говорила про проблеми з фальсифікацією. Про те, що потрібно було не просто проводити дострокові вибори, а застосовувати відповідні заходи до тих, хто брав участь у фальсифікації виборів. Це важливий урок для всіх нас.
Не тільки для депутатів, для
правоохоронної системи.
Правильно, але для того, щоб застосувати заходи до тих, хто робив фальсифікації, їх треба належним чином зафіксувати. І це є питання до учасників процесу виборчого.
Я думаю, що це на наступні вибори урок досить важливо.
А насправді те, що відбулося в Кривому Розі, це є генеральна репетиція того, що у нас може відбутися дійсно під час наступних виборів Верховної Ради. І будуть застосовуватися дуже будь-які інструменти, в тому числі те, що ми бачили з виплатами, підвозками людей на дільниці і так далі. Але я хотіла би сказати наступне, що наша політична сила наполягає на прийнятті нового виборчого законодавства, яке обіцяв і пан президент,
і те, що
це буде наступне завдання парламенту.
Про відставку генерального прокурора Віктора Шокіна Віталій Портников говорив з народними депутатами. Від блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком та від самопомочі Вікторією Вицицькою. Хто замінить генерального прокурора Віктора Шокіна на його посаді? І як зміниться ситуація у відомстві з приходом нової людини? Про це Олександр Лащенко говорить із головою управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергієм Горбатюком та експертом антикорупційної групи, представником реанімаційного пакету реформ Ярославом Юрчишиним.
Перше запитання вам, пане Горбатюк. Ваша основна сфера – розслідування злочинів проти Майдану. Чим можна, так би мовити, похвалитися на сьогодні? Скільки справ вже передано до суду? Як відбувається розслідування?
Так, дійсно, наше управління займається розслідуванням злочинів, вчинених під час Майдану, але крім того, ще і злочинами економічними, вчиненими колишніми високопосадовцями. Якщо загально навести цифри, загалом, то на теперішній час притягнуто до відповідальності, це як перший етап притягнення, повідомлено про підозру 295 особам. До суду направлено більше 100 обвинувальних актів стосовно 150 осіб.
Даруйте, пане Сергій, це злочини проти Майдану чи ті економічні злочини режиму Януковича? І те?
Ні, це злочини проти Майдану. І загалом, тобто робота ведеться, і слідство триває, і судові розгляди. Якщо можна так в загальному сказати, то ми щодо розслідувань всіх обставин, певно, на половині шляху. І практично постійно раз в тиждень чи два направляються обвинувальні акти до суду. Якщо взяти на теперішній час, ось останні в березні місяці було направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира однієї з київської роти «Беркуту» стосовно організації побиття автомайданівців на провулку Щорса у січні 2014 року, а наступна фальсифікація показань стосовно цих автомайданівців, що стало підставою для їх арешту. Також завершено слідство і знайомиться з матеріалами провадження керівник одного з територіальних підрозділів «Беркуту» щодо побиття протестувальників 18 лютого в Маріїнському парку. Там інкримінується більше спричинення тілесних пошкоджень більше 100 потерпілим. Тобто найближчим часом також обвинувальний акт буде направлено до суду.
Пане Сергію, до речі, ви були в студії Радіо Свобода саме фактично на другу річницю кульмінації Майдану, лютий минулий місяць, тобто ви тоді теж підтвердили, що знайшли саме через 2 роки після тих подій зброю, так, яку використовували проти майданівців. Тодішній генпрокурор, тодішній, так його вже можна називати, Віктор Шокін, обіцяв, що точно повідомлять, коли саме використовували ту зброю. Дійсно відомо, коли саме її використовували проти майданівців, знайдену ту зброю?
Так, за матеріалами слідства, це зброя саме та, якою були озброєні бійці спецроти київського «Беркуту» 20 лютого на вулиці Інститутській. І саме з цієї зброї здійснювалися постріли, а також встановлені безпосередньо вбиті особи чи поранені саме із застосуванням цієї зброї.
А скільки людей от вже перебувають за ґратами і вже є чинний вирок? Можна назвати цифру? Беркутівці колишні, інші діячі, які розстрілювали Майдан на сьогодні?
На сьогодні винесено 26 вироків, з них 5 щодо саме позбавлення волі. Разом з тим, лише один вступив у законну силу, інші оскаржені в апеляційному порядку. Ну і також велика кількість винувальних актів ще розглядається на етапі судового розгляду.
А щодо економічних злочинів діячів режиму Януковича, як там хід розслідування відбувається?
Щодо діячів, знову ж, на даний час вироків ми ще не маємо у цих провадженнях. Разом з тим, по більшості проваджень на теперішній час вже йде до завершення слідство. І буквально декілька тижнів будемо оголошувати про завершення у ряду проваджень стосовно колишніх високопосадовців, які перебувають на території України. Стосовно ж тих, хто перебуває в розшуку, то ініційована процедура заочного засудження, і у 4 випадках отримано дозволи суду, і тепер, скажімо, немає перешкод для того, щоб направляти ці справи до суду без особи для отримання вироку. Стосовно там ще 10 направлені матеріали до Інтерполу щодо отримання дозволу на міжнародний розшук, що є однією з основних умов для дозволу, отримання дозволу на заочне розслідування.
Пане Сергію, ну от і основне запитання нашої програми при всій дуже великій важливості розслідування злочинів проти майданівців. Ви особисто заявили в одному з ефірів, що готові, якщо вам це, звісно, запропонують, стати Генпрокурором України. Ви це підтверджуєте зараз у студії Радіо Свобода?
Так, дійсно, я готовий, і в першу чергу я маю бажання змінювати систему органів прокуратури з тим, щоб відновити довіру для суспільства до цієї інституції. Є розуміння, які кроки необхідно зробити для того, щоб ці зміни були реальними, справжніми і в короткі терміни прокуратура дійсно стала якісно виконувати покладені на неї конституцію.
З вами особисто хтось, чи президент України Порошенка, чи, можливо, інші впливові особи вели з цього приводу розмову, що ви можете стати новим генпрокурором?
Ні, на теперішній час жодних офіційних проговорів чи жодних пропозицій не надходило. Знову ж таки, це питання в віданні президента і Верховної Ради. І, звичайно, якщо така пропозиція надійде, звичайно, якщо буде довіра суспільства, то я дійсно готовий включатися в цю роботу.
Я пану Ярославу, звісно, зараз теж надам слово, але наведемо дослівну цитату на сайті президента України. Одна з петицій про призначення пана Сергія Горбатюка новим генпрокурором України. Ця цитата не в плані чеснот чи недоліки, можливо, пана Горбатюка, а ініціатори висловлюють, власне, якою має бути генпрокуратура України, якою, на жаль, вона досі не є. Послухаємо.
Після Революції Гідності Україна вже змінила 3 генеральних прокурорів. Жоден з них не викликав довіри у суспільства, жоден не зміг належним чином організувати діяльність органів прокуратури, жоден не наблизив реформування системи прокуратури, кожен саботував розслідування злочинів проти учасників протестів у період Революції Гідності. Жодного з них не було призначено прозоро. Всі генеральні прокурори були вимушені піти під примусом громадськості. Так не може продовжуватись. Генеральний прокурор – не та посада, якою можна торгувати в політичних іграх, обираючи краще з гіршого.
От як я і обіцяв до пана Ярослава, нашого іншого учасника ефіру. На вашу погляд, досі от обирають просто гіршого з кращих, і це просто елемент торгів, можливий новий прокурор. Чи справді може бути шанс, що на заміну Шокіну прийде той прокурор, якого ще намагався на словах призначити Порошенко, коли у стінах Верховної Ради представляв пана Єрему? Пам'ятаєте, та сама відома цитата Лі Кван Ю. Яку цитату ніхто і не збирається виконувати досі?
Поки буде призначатися, власне, а не обиратися генеральний прокурор, при тому процедура, ну, та тут вторинна, тут первинна те, щоб був принаймні процедура представлення, обговорення, та, тобто ми не отримували фактично прізвище людини на момент її призначення, і половина залу десь лише в кулуарах чули про те, що, можливо, така людина буде. А коли будуть висунуті чіткі вимоги професійності, вимоги доброчесності, так, є конституційне право президента подавати кандидатуру, але ніхто не зважає президенту, і Конституція цього не забороняє провести перед тим публічні обговорення даної кандидатури.
В даному разі це відбувається?
В даному разі наразі немає немає ніяких публічних обговорень, виникають лише кулуарні чутки, виникають якісь обговорення на фракції, ну, зокрема, пані Севастьянова, я так розумію, що виникла в процесі обговорення пропозиції від Народного фронту, хоча, ну, навряд чи Народному фронту, просто через політичну рівновагу чи політичне контролювання певних сфер діяльності буде надана така можливість висувати свого кандидата та на посаду генерального прокурора. Ми зараз маємо дуже негативну ситуацію. Так? Що би не робила зараз Генеральна прокуратура, зважаючи на те, що в суспільстві довіра є дуже низька, близько 3% суспільстві лише довіряють в ефективність Генеральної прокуратури і прокуратури загалом, і вірить в те, що власне, ефективно працює ця структура, доки не буде здійснено кардинальних кроків по поверненню цієї довіри.
Які це саме кардинальні кроки, на ваш погляд?
Перший крок, який можна вже здійснити, і для цього є повне законодавче поле, це попереднє обговорення кандидатури генерального прокурора. Чи вирішує всі питання генеральний прокурор? Ні. Але чи якщо до очільника цієї прокуратури, до процедури його призначення буде довіра суспільства, це однозначно підніме очікування. Наступний момент – це, власне, звітування, більш прозора система звітування про діяльність. Так? Тобто, ну, дякую пану Сергію, що достатньо періодично звітує про те, що відбувається у справах Майдану. І одразу би хотів сказати, в нас є дуже великі очікування в суспільстві, що ці справи будуть вирішуватись ось так. Але це складні кримінальні справи, розслідування яких потребує достатньо великого проміжку часу.
Речі, трошки уточню, вас переб'ю, пане Ярославе. Угу. Серед тих, хто підписав цю петицію на підтримку вас, пане Сергію, зокрема адвокати Небесної Сотні, люди, які вважають, що ви ефективно розслідуєте ці справи. Це не в плані вашої, звісно, реклами, я уточнюю.
Власне,
так, пане Ярославе.
Тут дуже великий показник того, що наступний кандидат на генерального прокурора має мати суспільну підтримку. А як вона буде здобута, чи вона буде здобута до цього, показавши роботу прокурора, чи завдяки процедурі його обрання, це інше питання. Питання в те, що він має фактично витягнути систему прокуратури з повної недовіри в систему, коли до дій одного з основних органів забезпечення верховенства права буде довіра. Інший елемент – це, насправді, процедура призначення дисциплінарних стягнень, очищення та прокуратури, системи прокуратури від кадрів, які б там не мали бути. На жаль,
за 2 роки після Майдану люстрація в прокуратурі справді проведена чи ні, на ваш погляд?
Дивіться, питання люстрації в прокуратурі – це дуже складне питання. Фактично ми маємо випадки, коли навіть прокурори областей були звільнені по люстрації. І, до речі, дуже цікавий факт. Я недавно працював в комісії по обранню спеціальних прокурорів спеціальної антикорупційної прокуратури. І ми зустріли прокурорську династію, так, де батька конкурсата було звільнено за
люстрацію.
Не можу назвати прізвище, оскільки це, ну, якби людина і за відповідальність за свого батька не несе. Але, як потім з'ясувалося просто по документах, які нам були надані, дуже ймовірно, що не лише люстрація чекала, якби, цього прокурора, а насправді він був задіяний через свою дружину у кришуванні схем видобутку бурштина.
Ви як експерт відвердите чи спростуєте? А от уже у колишнього генпрокурора Шокіна дочка нібито працювала в органах прокуратури. Це правда? На Одещині, якщо не помиляюсь.
Дивіться, взагалі це не є принципове питання. Принципове питання, чи діти влаштовані в прокуратурі, чи не влаштовані, як вони туди потрапили. Зараз, насправді, запускається процедура, на жаль, вона ще не досконала, але вона має себе виправдати, обрання ключових представників на конкурсній основі.
Про те, яких змін можна чекати у Генеральній прокуратурі, Олександр Лащенко говорив із головою управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергієм Горбатюком та експертом антикорупційної групи, представником реанімаційного пакету реформ Ярославом Юрчишиним. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи можна створити нову коаліцію старими методами?
брутально і цинічно добиваючи фракції конкретними голосами, можна щось створити до кінця тижня. Справа в тому, що дуже багато людей, які зараз сидять в парламенті, в коаліції, на жаль, не пам'ятають політичну історію нашої країни, не пам'ятають 7-й рік, 8-й рік, 9-й рік, 10-й рік, коли те саме намагалися зробити регіонали в різних варіаціях.
Що ускладнювало переговори у США президента Порошенка та представників адміністрації Обами.
Президент дуже хотів поїхати з більш з'ясованою ситуацією внутріполітичною. На жаль, цього не вдалося. Нової коаліції досі немає. Там вдалися до сумнозвісної практики тушкування. Ну, зараз це називають не тушки, а пітрушки.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У Верховній Раді розпочався процес створення нової коаліції старими методами. Кілька позафракційних депутатів від «Самопомочі» увійшли до фракції «Блок Петра Порошенка». Таким чином президентський блок продовжує збирати позафракційних, щоби сформувати нову коаліцію на двох. На початку тижня були шанси на нову коаліцію, яка би складалася із трьох блоків – БПП, Народний фронт, представник якого Арсеній Яценюк очолює наразі уряд, плюс Батьківщина. Однак Юлія Тимошенко висунула умови, які не підійшли прем'єру і президенту. Чи можна говорити про нову коаліцію, яку створюють старими методами? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода». А ними були народні депутати Олексій Рябчин від «Батьківщини» та Микола Паламарчук від «Блоку Петра Порошенка».
Ми бачимо «Батьківщину» якраз також в коаліції, тому перемовини тривають. А то, що долучаються сюди інші депутати, це теж непогано.
Непогано.
Я вважаю, непогано. Чому? Тому що ті депутати позафракційні, коли вони знаходяться в якійсь фракції, вони більше мають змогу себе реалізувати. Тому, я думаю, це зовсім нормально.
Пане Олексію, ви представник політичної сили Юлії Тимошенко. Справді, переговори «Батьківщини» з блоком Петра Порошенка все-таки не перервалися щодо створення нової коаліції?
Так, ми знаходимося у переговорному процесі. Ми дійсно з нашими партнерами ведемо перемовини про умови нашого вступу до коаліції і умови про те, що ми беремо відповідальність на ситуацію в країні. Але наші умови є зміна курсу країни, тому що ми розуміємо, що так країна далі жити не може. Є певні соціальні умови по пенсіях, по тарифах, по підтримці фермерів та малого сільського господарства, та малого середнього бізнесу. І якщо дві великі фракції погоджуються на це, то ми з радістю входимо до коаліції, не претендуючи на жодні посади, для того, щоб ми змогли дійсно розділити відповідальність. І ця коаліція проіснувала довго, парламент працював би, і ми ще бачимо вирогідність входження до такої коаліції. Але, як ми вже казали, є певні умови, за яких ми хочемо увійти до цієї коаліції.
Пане Микола, а що заважає блоку Петра Порошенка, Народному фронту підтримати оцей пакет законопроєктів, який так наполегливо пропонує Юлія Тимошенко?
На жаль, я не входжу до групи переговорщиків, але я думаю, що саме головне – це сьогодні країна. Нам треба зберегти країну, і в цей час, який дуже важкий для нашої країни, ми просто не маємо права не домовитися. Ми повинні домовитися, зберегти країну, вибрати уряд або реформувати уряд його. Це як переговором це буде. І ми все для цього робимо, для того, щоб країна рухалась далі, щоб були економічні перетворення, щоб люди жили краще. І щоб війна, яка сьогодні ведеться, саме головне світи війну, нам потрібен мир. І в цьому процесі піти зараз на дострокові вибори, це просто, ну, я думаю, це безумство, тому що для держави сьогодні це не потрібно.
А ви, пане Олексію, як вважаєте, це безумство йти на позачергові вибори, як стверджує ваш колега по ефіру? Адже, якщо вірити соціологам, «Батьківщина» значно піднялася в рейтингу, і може на позачергових виборах, якщо вони відбудуться, посісти перше місце?
Ну, ми не думаємо про вибори зараз. Ми можемо сказати, що ми, як політична сила, яка на місцевому рівні зайняла почесне друге місце після блоку Петра Порошенка, можемо сказати, що ми на місцевому рівні розділяємо вже відповідальність за ситуацію в країні. Саме тому питання, скільки там буде членів «Батьківщини» або блоку Петра Порошенка у Верховній Раді, тут не питання. Але є трошечки інша позиція. Ми знаємо про те, що наші шановні колеги із блоку Петра Порошенка, із Народного фронту вже почали готуватися до виборів, вже розподіляли розділяються округи. Вже кандидати, вже кандидати там почали по деяким регіонам почали свою агітацію. Саме тому, коли кажуть, що Батьківщина там прогнозує якісь першочергові вибори, ну ми не готуємося до них, але це трошечки, так знаєте, маніпуляція від дуже багатьох журналістів, від дуже багатьох пропагандистів, що Батьківщина качає позачергові вибори. Якщо б ми цього хотіли би, то ми б, напевно, не вели б ніяких перемовин по вступу до коаліції. Насправді, наразі ми погоджуємося з колегами, що ми даємо цьому парламенту останній
але
шанс.
Але за умови ухвалення цього пакету законопроєктів, про який казала Юлія Володимирівна.
Як ми казали, в нас гнучка позиція по цих законопроєктах. Вона була заявлена ще минулого тижня. Є 5 напрямків, за якими ми хочемо, щоб країна рухалась. Під ці напрямки є законопроєкти, які були не вчора видумані нами. Вони ще були зареєстровані рік тому.
Ще не є ці законопроєкти порушенням умов співпраці України з міжнародними організаціями.
Саме тому на минулих перемовинах, де я не входжу в групи до лідерів керівників, а я входжу в групу для підготовки нової коаліційної угоди. І ми вирішили, що якщо там є пункти, які суперечать Міжнародному валютному фонду, то ми будемо уповноважити уряд проводити нові переговори з МВФ, тому що буде новий уряд. І будуть...
І вдасться Захід переконати, вважаєте?
І це якраз питання, тому що ми вважаємо, що нинішній уряд, який очолює Арсеній Яценюк, він не провів якісні переговори, він не захистив інтереси людей, тому що якщо ми всіх людей буквально в Україні, всі домогосподарства підсаджуємо на субсидії, ну це не якість, такого немає в жодної європейської країні. Якщо ми підвищуємо ціни на газ, і уряд прийняв таке рішення, то одночасно повинні йти енергозберігаючі якісь заходи. Якщо ти платиш більше, споживаєш менше і відходиш на них. Тобто ті напівміри і ті напівперемовини, які були з МВФ, ми вважаємо, що треба зробити інше. Тому що для МВФ фактично все рівно, як ми будемо балансувати наш бюджет.
Зуміло,
якщо
ми кажемо, вашу позицію.
Я закінчу 10 секунд. Якщо індексація пенсії, про те, що ми кажемо, це закон, який ми можемо робити, то ми кажемо, отут корупції не буде. І Лагард сама сказала Україні, перестаньте ворувати. Саме тому нові перемовини з МВФ, вони ніяк не суперечать тим вимогам, яким виставляє Батьківщина.
Пане Микола, до вас запитання як представника про президентські політичні сили. Ви людина вже не в першого скликання, були 2012-го обрані. Пам'ятаєте прекрасно, як тоді, за режиму Януковича, тодішня правляча сила, регіонали добирали собі депутатів. Хто це там займався? Брати Клюєва і так далі. І ця, як цих людей називали? Тушки. От сьогодні Олег Ляшко, як до нього не ставитися, так оцінив оцю ситуацію з набором блоком Петра Порошенка, можливо, Народним фронтом нових обранців до свого складу. Цитую досильно пана Ляшка. Покроковий рецепт коаліційного салату від влади. Взяти депутатів-слабаків з різних фракцій, ласих на матеріальні цінності, дрібно потушкувати їх до золотистої скоринки, приправити обіцянками, добре притрусити доларами, готовий салат ретельно вимішати в нову коаліцію. Питання, чи зрозуміють українці, що буває після таких несвіжих страв, від яких тхне тушками, корупцією і беззаконням. До речі, зараз я вам надам слово, пане Миколо. Про це ж не так різко висловлювався ваш колега по фракції БПП Мустафа Найєм. Послухаємо.
Як би хто це не називав, це не є, скажімо так, прикладом політичної етики і не відповідає тим цінностям, про які ми говорили до того, як іти в парламент. Я думаю, що можливо буде все-таки якась можливість скласти коаліцію з 3 фракцій або там з 4 фракцій. Але те, що ще раз брутально і цинічно добиваючи фракції конкретними голосами, можна щось створити до кінця тижня. Справа в тому, що дуже багато людей, які зараз сидять в парламенті, в коаліції, на жаль, не пам'ятають політичну історію нашої країни, не пам'ятають 7-й рік, 8-й рік, 9-й рік, 10-й рік, коли те саме намагалися зробити регіонали в різних варіаціях.
Пане Миколо, що відповісти? Справді, зараз блок Петра Порошенка діє як колись регіонали? Це правильно так казати?
Ну, я скажу, я не зовсім погоджуюся зі своїм колегою, тому що, по-перше, значить, то була інша ситуація, коли пропонували гроші, коли заганяли їх, коли лякали, коли завжди інша ситуація. Люди по своєму переконанню...
Зараз гроші не пропонують.
Не пропонують, я відверто кажу, чому? Тому що зараз треба зберегти державу. Треба було створити коаліцію, зараз треба зберегти державу. Дивіться, якщо ми сьогодні не домовимося, чому я кажу, і не домовимося з Батьківщиною, і все, будуть дострокові вибори. Скажіть, будь ласка, народу України, взагалі Україні, потрібні дострокові вибори? В час, коли держава знаходиться в стані війни? І це можливо, це і це покраще значно клімат.
Шановний пане Микола, а народу потрібні в час, коли триває війна, оці всі тюрки, скажімо так?
Не потрібні, я знаю, і тюрки це не потрібні. Але я хочу сказати, що сьогодні треба, перше треба зійтись на тому, що ми всі любимо Україну, хто більше, хто менше, але я впевнений, що всі люблять Україну. І я хотів би сказати, що раді збереження сьогодні миру, спокою, раді того, щоб ми дали достойну відсіч агресору, раді того, щоб ми могли сьогодні виглядати нормально на міжнародному рівні, то в Європі, ми повинні все-таки сьогодні зберегти коаліцію. І я хочу сказати, що не три, не чотири, а можливо п'ять, можливо всі треба з всіми. Чому? Тому що сьогодні треба зійтись якраз на темі збереження держави. Ми її не маємо права і не можемо її розвалити.
Про створення нової коаліції Олександр Лащенко говорив із народними депутатами Олексієм Рябчиним від «Батьківщини» і Миколою Паламарчуком від «Блоку Петра Порошенка». Цього тижня тривав візит президента Петра Порошенка до Вашингтона. Із чим повертається президент зі Сполучених Штатів? Про це Віталій Портников говорив з народним депутатом, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. А розпочали вони розмову із запитання до Вашингтона, до керівника української редакції «Голосу Америки» Мирослави Гунгадзе.
Якщо б в Україні була подолана політична криза, якщо б насправді був призначений генеральний прокурор, якщо б був новий уряд, то я думаю, що цей візит був би набагато ефективніший. Водночас треба відзначити, що заклики про те, що ось Порошенко не повинен був їхати, мені здається, не зовсім правильні. Тому що тут зібралося понад 50 глав держав, світових лідерів. Потрібно було звірити годинники як з адміністрацією США, так і з цими світовими лідерами. Потрібно було ще раз заявити про вимоги і позицію України. Тому цей візит був важливим з цієї точки зору. Це не був двосторонній візит, тому коли знову ж таки кричали про те, що ось президент Порошенко не зустрічається з президентом Обамою, ну вони також абсолютно нелогічні, тому що така зустріч не передбачалася і не могла відбутися. Президент Обама мав єдину зустріч з світовим лідером, це з президентом Китаю. І вона єдина була передбачена. Водночас президент Порошенко зустрівся з, як і передбачалося, з віце-президентом Байденом. Він курує питання України в адміністрації Обами. І насправді ця зустріч була ширшою, ніж просто з президентом, з віце-президентом Байденом. На зустрічі були і Вікторія Нюланд, на зустрічі був і державний секретар США Керрі. І він повідомляв українську сторону про те, що які переговори відбувалися, зокрема, у Москві останнім часом.
Я хочу просто, щоб ви нам пояснили, Мирослава, що та, я б сказав, та картинка зустрічі Порошенка-Обами, яка зараз транслюється всіми українськими засобами масової інформації, це що?
Я не бачила картинки поки що. Вчора,
коли... Ну, побачте, коли... в усі українські засоби масової інформації, ми її тільки що показали теж, показують зустріч президента Сполучених Штатів і президента України. Ось що...
І відверто кажучи, ну справа в тому, що вчора ввечері, коли в 6:30 почалася вечеря у президента Обами, мається на увазі відкриття саміту ядерної безпеки. Тому можливо відбулася
це
коротка...
називається робочий обід. Так, ну це до речі, ми зараз спробуємо. Я дякую, Мирослава. Ми зараз спробуємо це з'ясувати з Борисом Івановичем, тому що я заплутався остаточно. Чесно кажучи, я ще вперше в такій ситуації.
В якій?
Ну, коли я не розумію, що відбулося. Щоб була зустріч чи не була зустріч, Мирослава теж до кінця цього не може нам пояснити. Ці фотографії зустрічі Порошенка з Обамою ми тільки що показали, може нам ще раз показати? Цю...
В міжнародній практиці це називається фото-опортюніті.
Фото-опортюніті, дякую.
Так. Тобто, коли в рамках якоїсь міжнародної зустрічі фотограф фотографує двох лідерів визначених, і потім це тиражується, як ніби зустріч відбулася.
Тобто це фактично зустріч під час робочого обіду?
Так.
Ну от, так. З'ясували принаймні. Тепер спробуємо зрозуміти логіку того, що про що нам розповідала Мирослава, оця велика зустріч делегації. Це ж дійсно не була зустріч з Байденом, це були справжні переговори. Там був Байден, там був Керрі, там була Нуланд. Тобто фактично люди, які зацікавлені в українському порядку денному. Очевидно, що це була саме розмова про те, що відбувається і в Україні, і навколо Донбасу.
Так, безумовно. Безумовно, що це була зустріч двох делегацій, до речі, на відміну від зустрічі з Обамою. Зустріч з Байденом була передбачена і його графіком внутрішнім, і графіком нашого президента. Так що це повноцінна зустріч. І враховуючи те, що на цій зустрічі зібралися люди, які дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Україні і навколо України, то я вважаю, що це важлива зустріч. Інша справа, ми, як люди, які не були на цій зустрічі, не можемо сказати конкретно, що там відбувалося, але можна передбачити, що з українського боку наш інтерес полягав в тому, щоб заручитися більшою підтримкою і допомогою з боку Сполучених Штатів Америки в контексті війни. А з боку Сполучених Штатів Америки, очевидно, ця зустріч була використана для того, щоб з'ясувати наміри президента України і українського керівництва відносно реформування, процесу реформування і чергової політичної кризи або урядової кризи, як її у нас називають, і перспектив формування нового уряду, нової коаліції. Я так розумію, що президент дуже хотів поїхати з більш з'ясованою ситуацією внутріполітичною. На жаль, цього не вдалося. Коаліції, нової коаліції досі немає, як і немає нового уряду. Зависло питання призначення нового генерального прокурора. Отже, всі ці питання, я думаю, що не давали більшої впевненості нашому президенту на зустрічі з Байденом.
Ну, от, до речі, фактично було сказано чітко, що ми можемо розраховувати на фінансову допомогу в разі стабілізації ситуації, тобто вирегулювання політичної кризи. Це була чіткий меседж під час цих переговорів.
Так, було би незрозумілим з боку Сполучених Штатів Америки давати гроші будь-кому і без будь-яких умов. Ці гроші даються на умовах, в тому числі від Міжнародного валютного фонду. Тому так, в Сполучених Штатах хочуть знати, як буде розвиватися внутріполітична ситуація в Україні. Я думаю, що президент наш зробив занадто сміливу заяву про те, що цього тижня буде, значить, розв'язана внутріполітичну кризу.
Я, наскільки розумію, він розраховував на те, що він її розв'яже саме перед тим, як їхати до Вашингтону.
Безумовно.
Це
безумовно.
Колись космічні кораблі, пам'ятаєте, до цих жовтневих чи травневих свят запускали. Так. Не кожен корабль повертався, між нами кажучи.
Так. Да. Так от, я хочу сказати, що, звичайно, президент, ви абсолютно праві, я погоджуюсь з вами, що він бажав би їхати в Сполучені Штати, маючи позаду вирішення питання про нову коаліцію і нового прем'єр-міністра, і новий уряд. Цього не трапилося, і як свідчать сьогоднішні події в Верховній Раді, не трапиться до наступного тижня. Тобто в наступному тижні, дай Боже, щоб це питання вирішилось. Тобто,
Яким чином? До речі, якщо ви вже тут, ви, може, знаєте, Батьківщина буде продовжувати переговори щодо коаліції чи ні?
Ми готові до продовження переговорів, і не наша вина в тому, що ці переговори не є результативними і не продовжуються. Саме на БПП і Народному фронті лежить відповідальність за створення нової коаліції. Натомість, замість того, щоб розглядати серйозно пропозиції партнерів по минулій демократичній коаліції, там вдалися до того, щоб фактично вдатися до практики, сумнозвісної практики тушкування. От, ну, зараз це називають не тушки, а пітрушки.
А я вас хотів, до речі, запитати про статтю в New York Times, яку теж багато обговорюють, яка з'явилася якраз під час перебування президента України в Сполучених Штатах. New York Times все ж таки не просто газета, це певне віддзеркалення, я б сказав, думки опініон-мейкерів, можна так сказати, у Сполучених Штатах. Стаття жорстка, такої жорсткої статті, ну, не було за останні 2 роки. Стаття редакційна. Не можна сказати, що це, ви знаєте, це просто думка якогось там коментатора, який щось написав. Стаття про не просто про корупцію, а чітко де написано, де вона є. Не в якомусь там уряді, як люблять тут казати, а Генеральна прокуратура, президентські зусилля. Там чітко говориться про те, що є проблемою для, принаймні, наших друзів Сполучених Штатах. І як реагувати на цю ситуацію?
Ну, я вважаю, що стаття написана занадто жорстко. І, я би сказав, неделікатно. Ну, тому що там містяться вимоги, що Україна повинна зробити те-то, те-то, те-то.
Або ми не будемо їй допомагати.
Ну,
не будемо в болото корупції гроші.
Це вирішувати на редакції газети «New York Times».
Ну, американцям, американським платникам податків, так. Да.
Але да. Я вважаю, що ну, критичне ставлення до нашої влади, до президента, зокрема, і прем'єр-міністра висловлюють самі українці. Самі українці критично налаштовані щодо дій і президента, і прем'єр-міністра, і уряду, і про це свідчать результати соціологічних опитувань. За нещодавними результатами соціологічних опитувань КМІСу, лідером президентських можливих перегонів стала Юлія Тимошенко. І на 6% від неї відстає Петро Порошенко. Це дуже серйозні відставання. Це не соціологічна помилка, похибка. Ну і так само і в партійних рейтингах впав рейтинг БПП, блоку Петра Порошенка, і піднімається рейтинг «Батьківщини». Все це є відображенням тієї ситуації, яка реально відбувається в політичному житті України. Тому я вважаю, в принципі, правильним наголос, який робиться в редакційній статті газети «New York Times», але неправильним вибраний тон, значить, до України.
Про підсумки поїздки Петра Порошенка до Вашингтона Віталій Портников говорив з народним депутатом, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.